Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie dankie my Groot Trauma, ek is Pieter Kloete, saam is ons altyd en vir die laaste keer vir hierdie jaar het ons vir dokter Jaco van die Kerk, direkteur van Trauma met 24 by Montana Hospitaal of Netcare en dan ook sy eie praktyk daar in Montana. Jaco, altyd lekker dat jy hier is.
Lekker om hier te wees Pieter, goeienaand allemaal by die huis.
Soos gewoonlik aan die begin van die program kyk ons dan so 'n paar nuusstories wat nuus gemaak het en ek hoor 'n bietjie wat is dokter Jaco van die Kerk se opinie nou rondom. Jaco, vertel ons meer. Ek kan nie glo dat in 'n jaar en in an age of today, soos Engelsman sê, is ons nog steeds kinders wat honger ly nie.
Ek glo dit of nie, in die laaste 2 jaar in Suid-Afrika is ongeveer 1500 kinders dood aan wanvoeding en dis die geregistreerde oorsaak van dood. So daar's 'n klomp kinders dink ek daar buite wat ons nie eers weet hoekom hulle oorlede is nie. Ek dink aan baie van die townships en die ver afgeleë gebiede waar kinders dood is en nooit by gesondheidsorg uitgekom het nie. Maar ja, dit is nog steeds skokkend om te dink 1500 kinders in 2 jaar en dit gaan aan wanvoeding. Maar hier kom nou die kontroversiële ding. Die Menseregte Kommissie het dan dikwels al gesê dat kinders in provinsies soos die Oos-Kaap wat nommer 1 is in wanvoeding sterftesyfer in ons land, sterf die kinders aan wanvoeding weens onvoldoende toelaas. En dis waar ek 'n bietjie dalk kontroversieel, maar nie heeltemal daarmee saamstem nie. Die MRK-kommissaris sê dat onvoldoende toelaas en die ondoeltreffendheid van die nasionale skole voedingsskema bydra tot die probleem en om hierdie probleem in die hoof te bied, het die Menseregte Kommissie dan aanbeveel dat die kindertoelaas tot R510 per kind verhoog moet word. Nou, dis die krisis. Daar is nie veronderstel om 'n nasionale voedingsskema in skole nodig te wees nie. As alle ouers vir hulle kinders kan sorg, dan is dit nie nodig nie, nommer 1. Nommer 2, die oomblik wat jy gaan kindertoelaag verhoog, en vir elke kind wat daai betrokke persoon het, is die kans groot as daai betrokke mens nie werk het nie, of werkloos is, dat hulle meer en meer en meer kinders gaan hê. En ons sien dit in die praktyk, dat hoe slegter die sosio-ekonomiese toestand van 'n area is, hoe meer kinders is daar. En ons weet dan uit die aard van die saak hoekom, want dis vir geld. En met R510, moenie vir my sê, ek weet, jy weet wat kos goed, ons allemaal daar buite weet wat kos goed, jy kan nie met R510 een kind 'n maand lang kos gee, wat 'n gebalanseerde dieet is nie, dis net nie moontlik nie. So ek dink nie die Menseregte Kommissie is noodwendig reg, as hulle sê die kindertoelaag moet verhoog word en hulle gaan die probleme opklaar nie, ek dink is 'n goeie politieke skuif, en ek dink dit gaan mense wen, vir stemme waarskynlik, maar in praktyk gaan dit nie werk nie, omdat die probleem nie opgelos word nie. Ek sê nie, mense moet nie kinders kry nie, oor mooi, maar as jy 'n kind kry, voel het vir my, moet jy die verantwoordelikheid hê, om te weet, jy het 'n werk, jy het 'n huis, jy het kos, jy het klere, en jy kan vir hierdie kind sorg. As jy net vir 1 kan sorg, kry net 1. As jy vir 2 kan sorg, kry 2. As jy vir 5 kan sorg, kry 5. Maar moenie afhanklik wees van 'n toelaag om hierdie kinders te voed nie. En dis waar ons hierdie tragiese voorvalle ook kry van ma's wat weens armoede hulle self en hulle kinders om die lewe bring. Vooral in die Oos-Kaap, daar is die geval van die 41-jarige vrou wat haar 3 kinders in September verlede jaar vermoor het en daarna haar eie lewe geneem het. Augustus hierdie jaar weer dieselfde en dit word al hoe meer en meer gesien. So ek dink nie dis die antwoord nie. Ek dink ek sê nie mens moet so rigied wees so China op 'n stadium was wat sê jy mag net 1 of 2 kinders kry nie. Maar as mens dink in 'n ideale wêreld as jy net jouself vervang, hoekom is dit so verkeerd? Ek dink ons sit in 'n era en ons sien, jy weet, daai kinders word nagekom, daai 1500 kinders het nie gevra om daar te wees nie, hulle het nie gevra om van honger dood te gaan nie, en ek dink dis ons as volwassenes se plig om die ware oorsaak van hierdie probleem te sien en nie net geld daarin toe te gooi nie.
Ek stem 100% saam met jou. Jaco, dan nog 'n ding is, dit is ook, mense het nou dit wild op sosiale media gedeel en hulle wil ook 'n bietjie meer weet oor die Panado stroop vir babas wat nou van die mark onttrek word.
Ja, Pieter, dis eintlik, dis hartseer dat dit met hulle gebeur het. Die farmaseutiese maatskappy Adcock Ingram het so 15 miljoen rand se Panadu stroop van die mark af onttrek en dis nadat Sapra dan 'n ondersoeke gedoen het. Nou ek moet sê die rede vir die onttrekking is eintlik net dat daar sediment onder in die botteltjies gevind is en die sediment het die aktiewe bestanddeel bevat. Wat beteken in effek dat hierdie stroop nie effektief sal werk nie, want die aktiewe bestanddeel lê onder in die bottel. En dis goed dat Adcock daar jy weet opstaan en sê alright ons hierdie en hierdie lotnommers gaan onttrek word en as jy dit kry dan moet jy dit terugneem na waar jy dit gekoop het en die lotnommers is beskikbaar op Marula Media. Maar ek dink dis ook 'n goeie les vir ons almal. As jy medisyne by die huis het wat helder was en nou ewe skielik dof is of wat 'n bottelstroop was en nou ewe skielik sien jy daar's iets wat lyk soos 'n presipitant of 'n neerlegging onder in die bottel. Moenie daai gebruik nie. Baie keer verander die chemiese struktuur daarvan, so dit kan waarskynlik of net nie werk nie of dit kan toksies wees. En moet dit asseblief nie in die publieke areas van ontsla raak nie. Vat dit na jou dokter toe, vat dit na jou apteek toe, nog beter waar dit dan vernietig kan word. Kan dit hospitale toe vat waar dit vernietig kan word. Want dit is gevaarlik. En mense moet gaan kyk dit wat in hulle kassie is, in hulle medisyne kassie is dat dit nie jy weet presipitant in het of dowerig lyk as jy deur die bottel kyk nie. Maar ja, dit is 'n groot slag vir Adcock Ingram. Gelukkig is dit 'n groot maatskappy. Ek dink die maatskappy is regtig waar 'n credible maatskappy as ek die Engels daarvoor kan gebruik. Baie goeie produkte en dis dit wys vir my integriteit dat hulle nie eers daarmee gestry het nie, net 15 miljoen rand se los gevat het en gesê kom ons vat hierdie goed weg en ons gee vir hulle die beter produk.
Nou ja, jy kan gaan kyk aan die lotnommers, dit is op marulamedia.co.za. Hoor die blinde skakel net hierna, gaan ek en Jaco 'n bietjie gesels met onder andere Jaco Kleinhans. Ons het ook 'n stemnota gekry van Kali Kriel wat onlangs in Mosambiek was. En die groot vraag is om eerstens wat gebeur tans in Mosambiek? Hoekom is daar onluste? En die tweede ding, as jy jou vakansie al vroeër die jaar bespreek het, is dit vir jou veilig om te gaan? Is dit veilig vir jou en jou familie om te gaan? En as jy enige vrae het, sê natuurlik welkom om ons WhatsApp te stuur 061-610-4576. So bly gerus ingeskakel vir daai gesprek net hierna.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug by Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk en ons gas vanaand telefonies al die pad uit Orania uit is Jaco Kleinhans. Sy is die hoof van internasionale skakeling. En die man weet nogal wat aangaan in die wêreld. Ek sê jou ander hy ook om sy baie interessante potsending te gaan luister wêreldwyd op Apple en Spotify as jy bietjie wil gaan as jy hou van internasionale politieke gebeure. Jaco, baie welkom en dankie vir jou tyd vanaand.
Ja, goeienaand Pieter, lekker om julle te gesels.
Jaco, baie mense het nou reeds baie geld betaal om bietjie op vakansie te gaan in Desember en van hulle gaan natuurlik wil Mosambiek toe gaan. Wat is tans aan die gebeure? Hoekom is daar betogings en wat is die situasie tans daar?
Ja, kyk Pieter, die situasie is besig om te versleg. Ek dink dit moet 'n mens eerstens sê. Dis baie belangrik om te verstaan dat die situasie in die afgelope paar dae veral redelik dramaties versleg het en dit is belangrik om dit in ag te neem. Nou die aanloop daartoe, die aanloop is natuurlik die verkiesing wat plaasgevind het, die presidentsverkiesing in Oktober. Frelimo regeer Mosambiek nog sedert onafhanklikheid. En die land het die party Frelimo het ook 'n nuwe presidentskandidaat gehad, omdat die huidige president die 15de januari moet uittreë. Weens grondwetlike bepalings kan hy nie vir nog 'n termyn staan nie. En toe die amptelike uitslag bekend gemaak is, het dit daarop gedui dat Frelimo se kandidaat omtrent 70% van die stemme gewen het. Met ander woorde, volgens die amptelike uitslag 'n redelik oorweldigende oorwinning behaal het teenoor die hoofopposisiekandidaat Mondlane, wat iemand is wat redelik van nergens af gekom het nie, jy weet, hy het echter een baie sterk veldtog gevoer en vooral baie jong mense in Mosambiek wat ongelukkig is met die ekonomiese omstandighede gekry om hom te ondersteun. Nou, die probleem is, hy het nie die verkiesingsuitslag aanvaar nie en hoewel dit toch lyk of Frelimo se kandidaat die verkiesing gewen het, was daar toch verkiesingsongeruimdhede. So die verkiesing het nie baie goed plaasgevind nie. Die Europese Unie se waarnemingsspan het ook gesê daar was maar ongeruimdhede met die verkiesing en voor die verkiesing. En toe het ons nou gesien in November geweld. Nee, daar was eers redelik vreedsame betogings gewees. Mondlane wat hierdie betogings gereël het, toe teen die 20ste November het hy self gevlug uit die land uit, het hy Mosambiek verlaat en hy bevind homself nou in die buiteland, maar vanuit die buiteland het hy daaraan geslaag om sy ondersteuners te bly mobiliseer, eindelijk op 'n verrassende wyse. Mense het eindelijk gedink op een of ander tydstip gaan dit tot 'n einde kom. En ons het eindelijk gesien dat daar al hoe meer geweld was. En hier moet ek onmiddellik sê, die geweld is ook vanaf die kant van die polisie. Die veiligheidsowerhede in Mosambiek het baie ernstige geweld gebruik. Meer as 100 mense is al dood in hierdie geweld. En dit het voortdurend bly eskaleer, so dat ons sien dat die Lebombo grenspos nou al gedurig gesluit was, dat daar groot probleme is met uitvoere uit Suid-Afrika, maar ook uit Eswatini, wat sukkel met uitvoere deur die Maputo-hawe. En die afgelope paar dae het ons nou gesien dat geweld wesentlik uitkring, dat paaie versper word deur die suide van Mosambiek, en dat het eintlik vir toeriste ook nou 'n groot uitdaging raak, eintlik te gevaarlik raak om nog vir toerisme na Mosambiek te reis.
Ja, okay, binnenkort is dan mos natuurlik die uitspraak of dit gaan vry en regverdig is, so dan behoort hierdie natuurlik te eskaleer of dan te de-eskaleer, nie waar nie?
Ja, dit behoort, en kyk, as ons nou maar net dophou wat die oppositie leier sê, kyk, hy syke fases van protes wat hy aankondig, en ons het hierdie week nou weer 'n fase van protes gesien, daar behoort nou in die naweek, eers komende naweek, nie groot protes te wees nie, maar dan is daar reeds 'n volgende fase van protes aangekondig vir volgende maandag, wat volgende maandag begin, en dit gaan waarskynlik die grootste protesaksie tot nog toe wees, wat beplan word. So dit lyk vir my, wat ook al die uitspraak is, oor die verkiesing, of die oppositie eenvoudig sal voortgaan met hierdie protes, ek is skeptisch oor of daar regtig 'n nuwe verkiesing sal plaasvind in Mosambiek. Ek dink nie Mosambiek kan op hierdie stadium 'n nuwe verkiesing bekostig nie. Ek dink die Mosambiekse regering het eenvoudig nie die geld beskikbaar nie. Kyk, is baie belangrik om te verstaan dat omstandighede in Mosambiek regtig waar kritiek is. Die landse ekonomie verkeer onder baie groot druk. Hulle het die afgelope paar jaar die uitdaging gehad met islamitiese terreur in die noorde. En dit het verskeie nuwe ontwikkelings van gaseksplorasie, het dit eintlik heeltemal lam gelê. Dit het veroorsaak dat buitelandse beleggings in Mosambiek byna opgedroog het. En die land is baie afhanklik van toerisme. En nou is ons in byna die middel van Desember. Dit is 'n prima tyd vir toerisme, en ongelukkig raak hierdie protes natuurlik nou ook die toerismebedryf baie direk.
So, en maar te sluit, in jou opinie, denk jy dit is veilig om enigszins jou familie bloot te stel en om Mosambiek te gaan vir vakansie nie?
Kijk, ek baseer my opinie maar op wat die mens hoor van mense wat in die afgelope week gereis het na Mosambiek. Nou, om deur die Lebombo grenspos te kom is 'n reuse uitdaging, en hy was nou al so baie gesluit dat dit is dis moeilik. Daar is mense wat deur Zimbabwe en deur Eswatini die grensposte van af Suid-Afrika gereis het. En dan gaan dit dikwels makkelijk miskien tot by Maputo, maar van daar af het mense reuse uitdagings gehad. Kijk, die groot probleem is op die oomblik dat jy algemene misdadigheid nou begin ervaar in Mosambiek, en dit is baie gevaarlik. Met ander woorde, mense maak hierdie onwettige padversperrings waar hulle jou dan verplig om afkoopboetes te vra, jy weet, eintlik omkoopgeld te vra om deur te kom. Daar word versperrings in die pad geplaas, daar is verhale van waar mense besteel is, so ek dink dis baie gevaarlik. Ek dink daar is groot risiko's, daar is reeds vakansieoorde in Mosambiek wat vir mense sê, moet nie meer kom nie, of stel eerder julle vakansie uit. Ek dink die situasie is sodanig besig om te versleg, en dit lyk baie onseker oor die volgende week of twee. Nou, dit is nie asof jy kan sê, maar goed, dis 'n plan, binnen die volgende paar dae gaan die omstandighede stabiliseer nie. Dit lyk eerder of ek kan versleg, en daarom sal ek vir mense sê, wees baie, baie versigtig, jy weet. Werk met goeie eerstehandse inligting en kennis, en as jy enigszins jou vakansie kan uitstel, doen eerder dit. Dit is is waarskynlik op hierdie stadium die wyser, die slimmer en die beter ding om te doen.
Jacques Kleinhans, hoof van internationale skakeling by Solidariteit, en as jy hou van natuurlik politieke verwikkelinge en die meer, is jy welkom om ook sy podsending te gaan luister elke week, dit is op Spotify en Apple Music, getiteld Wêreldwys. Jacques, baie dankie vir jou tyd.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jacques van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons het voor die breek 'n bietjie gesels met Jacques Kleinhans, hy is die hoof van internasionale betrekkinge by Solidariteit, en hy het 'n bietjie gesels oor sy opinie oor die politieke verwikkelinge daar in Mozambiek en of het veilig is om soontoe te gaan. Nou, iemand wat wel soontoe gegaan het, hy het ingevlieg in hulle persoonlike hoedanigheid, is natuurlijk Kali Kriel, en ek het by hom gehoor, hoe was sy ervaring laas week toe hy in Mozambiek was?
Hallo Pieter, nee, het is baie lekker om met jou te gesels, dankie. Nou, ek wil daarom net begin weer om te sê dat ek nou nie 'n kenner is van wat in Mozambiek oorals aangaan nie. Ek kan nou maar net gesels oor my eie ervaring wat ek gehad het, en dit is in Maputo. Nou, wat ek in die media sien is dat die Lebombo grenspos, daar by Komati poort, is daar geweldige probleme, vooral met die pad tussen Komati poort en Maputo. En ek dink mense wat Mozambiek besoek moet maar net die nuus dophou oor wat daar aangaan. Wat my ervaring in Maputo betref, ons het nie per motor gery nie, ons het gevlieg Maputo toe. Nou, wat hulle gesê het toe, is ek dink het was van die vierde, en hulle het gesê het gaan tot die elfde toe aanhou, het hulle die paaie geblokkeer tussen 8 uur die oggend en 4 uur die middag. Nou is nog wel interessant dat hulle so precieze skedule het. Ons moes kwart voor 4 die middag terugvlieg na Suid-Afrika toe, maar die paaie was tot 4 uur toe geblok, en hulle dood eenvoudig het hulle die paaie toe gemaak, en die karre het maar gestop, maar die paaie was ook baie stil tot daar toe, so ek dink die mense het geweet hulle moet nie op die pad wees nie. Jy weet, die mense is dan nou bang, hulle gooi jou kar met 'n klip, veral oor dit nou nie my kar was nie, op pad lughawe toe. Nou, ons vlug was kwart voor 4, so uiteindelik het dit toe gebeur dat ons daar gesit het, en 2 minute voor 4 toe wou ek ry, toe sê hulle nee, nog 2 minute, maar 4 uur kon jy ry, en uiteindelik moes ons vlug verander na die volgende oggend net na 7 toe. Nou, vroeger as 8 uur die oggend kan jy nou ry, so ons het maar vroeg by die lughawe gekom. Maar goed, mense wat nou na die 11de Mozambiek toe gaan, moet maar net die media dophou. Mens weet nou nie of daai protes of blokkasies wat hulle gehad het in Maputo na die 11de ook weer aangaan nie, dis heel moontlik. Maar dan moet mense maar net sorg dat hulle binne die bepaalde tye ry, wat nou tragies is, want mens wil nie so eintlik geboelie word as mens nou op vakansie gaan nie. Dan wat in die noorde van Mozambiek aangaan, dit weet ek nie, maar wat ek wel kan sê, suid van Maputo was daar regtig geen probleem nie. Mense wat ek ken het daar deur Kwesibaai se grenspos gekom, Ponta de Or, Ponta Malangaan, Ponta Mamoli, geen probleem gehad nie, om die waarheid te sê, dit is baie rustig daar. So ek dink mense wat na die suide van Mozambiek toe gaan, sal waarskynlik nie probleme hê nie, maar mense moet natuurlik net die media dophou. En ek moet sê, al die pad van daar af, wat ons gery het van die suide af Maputo toe, het ons regtig geen probleem gehad nie. Die probleem het net begin toe mens in Maputo inkom. Ons kon nogal steeds oor daai groot brug wat die Chinese daar gebou het, kon ons oorgaan, maar toe ons in die stad kom, toe was al die paaie geblokkeer. Ons het agter paadjies na gaan kyk of mense op 'n manier kan deurkom, maar ongelukkig was dit toe nou nie moontlik gewees nie. En ek dink die belangrikste boodskap is dus, mense wat na die suide van Mozambiek toe gaan, daar kan jy deur Kwesibaai sonder probleme inkom. En noorde kan ek nie enige iets sê nie. Lebombo weet ek op die oomblik is 'n wesenlike probleem met dat die grenspos nou gesluit is. Maar mense kan maar net die media daaroor dophou en dan is waarskynlik Maputo die plek waar die grootste impak gemaak kan word in terme van blokkade van paaie en so meer. Maar mens hou duim vas dat na die 11de dit nie daar is nie. Sodat die luisteraars wat nog lekker vakansie wil hê nou nie deur hierdie onrus ontwrig word nie. Maar baie dankie, dis my storie en ek hoop jy het 'n wonderlike dag verder.
Skali Kriel, net jou sy ervaring, maar ek dink soos wat ons gehoor het met Jaco, nee, ander Jaco, Kleinhans, Jaco van die kerk is nie, so by my dokter Jaco van die kerk, is het maar nog steeds baie, weet, gespanne, en ek dink, vooral as mense nou nader kom aan wat die kommissie gaan sê, of het nou wel een vry en regverdige verkiesing was, gaan moontlik dan nog die situasie eskaleer, so kyk maar of jy er maar miskien jou vakansieplanne kan herskeduleer.
Ja, ek dink, vir alles mense as gesin gaan, jy weet, jy wil nie daar gaan sit in 'n plek of 'n padblokkade met 'n vrou en kinders en jy weet nie wat gaan gebeur nie. Die kans is daar dat niks gebeur nie, maar die kans is ook daar dat iets gebeur en ek dink daai spanning is onnodig.
Ja, ek dink jy wil jou gesin, jou kinders in so 'n situasie sit nie. So dis dit, met die nag gaan Jaco vir ons 'n paar wenke deel vir die wat wel op vakantie kan gaan hier in Suid-Afrika, veral na die kus toe en natuurlik ook na die Kreeuwiltuin toe en die meer, so bly gerus ingeskakel daarvoor.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ek kom terug by Groot Trauma, ons het nog met die weg van 9 uur af, en Jaco, jy gaan nou vir ons 'n paar wenke deel vir as ons nou 'n bietjie op vakantie gaan, ek weet ek is van oormôre af op verlof en dan gaan ons bietjie see toe, ek kan verskriklik baie, sien nog verskriklik baie uit daarna, maar jy moet nou vir my so 'n paar wenke gee, Jaco, wat gebeur as ek byvoorbeeld die hele dag in die son en sonroom en ek brand myself soos 'n kreef, wat gebeur as 'n spinnekop my byt en geef ons 'n paar wenke, wat ons reg kan ter harte neem die vakantie seisoen.
Ja, Pieter, die eerste ding wat ek kan sê is jy my maar saamvat, jy weet, dis dalk die beste.
ja.
Maar, nee, ek meen, ek dink die eerste ding is, ons sien nou die temperature, maak nie saak waar jy is, die temperature is ongelooflik hoog, die stralingsrisiko is baie, baie hoog. En ja, sonbrand is 'n probleem. Ek dink die minimum sonbrand faktor wat jy moet opsit is ten minste 50 faktor, en mens moet nie dink as jy het vanoggend gedoen het, dat dit die hele dag gaan hou nie. So jy moet na elke uur en 'n half maar weer aansit, en as jy in die water was, en selfs al is dit waterdig, dit het nie meer dan die 50 faktor sonbeskerming nie. Boonbehalwe dit, boonbehalwe die brand, en die standaardgoed van hoed en bril dra, moet mens ook kyk na oorverhitting en dehydrasie. En ek dink, baie mense vergeet daarvan, want mense vergeet hoeveel jy sweet. Jy swem na in die see en jy weet nie hoeveel vog jy verloor nie. Jy lê daar onder 'n sambreel en daar's 'n windjie wat oor jou waai, maar toch verloor mense vog die hele tyd. En die probleem is, jy verloor nie net water nie, jy verloor ook soute. En die belangrikste soute wat jy verloor is maar natrium en kalium. Kloriet tot 'n meerdere mate ook, maar natrium en kalium is baie belangrik vir spierfunksie. So goed so sonsteek en hitteuitputting en dan uit die aard van die saak hipertermie of oorverhitting en dan dehydrasie is 'n groot probleem, en erge dehydrasie kan maak dat jou spiere begin afgebreek word, jy kan nierversaking ontwikkel en dit kan eventueel tot die dood lei as jy nie daarna kyk nie. So as jy vog inneem, moenie net water inneem nie, moenie net die donker koeldrank inneem nie, neem ook dan elektrolyte in. En dis regtig baie belangrik. Ek dink die ander ding is om jou geskiedenis daar te hê. Jy weet, ons begin al klaar kry mense wat van die kus af hierna toe kom, want hulle wil die Gautengers mis wat kus toe gaan. En dan kom hulle in die hospitaal aan, en jy sit daar met 'n pasiënt wat nie weet wat sy pille hy drink nie, hy weet nie, as jy vir hom vra as hy allergies vir iets, dan weet hy nie, sy vrou moet maar vir jou sê, of sy man moet maar vir jou sê, en mense kom met tassies en dan sit in hierdie mooi plastiek houertjies uitgedruk, 20 pilletjies, 3 van môre, 4 van middag en 6 vanavond of wat ook al, en jy het nie 'n idee wat is daai wit pilletjie met die streepie in die middel op, of 'n pink pilletjie of 'n geel pilletjie of wat ook al die geval mag wees nie. So as jy jou pilletjies uitdruk, en dis nie noodwendig verkeerd nie, Maar vat asseblief die name saam, sodat as iemand jou moet behandel daar waar jy is, asseblief dat hulle weet wat jy op is, want dit is regtig waar krities belangrik om nie jou skade aan te rig as jy sekere kroniese medikasie gebruik nie. Vir kinders definitief, daar moet goeie identifikasie wees. Vooral as jy in 'n motorvoertuig ongeluk is, want baie keer weet jy nie regtig waar watter kind is watter kind nie. Jy kry twee kinders in 'n motorstoeltjie vasgemaak, maar hulle is losgebreek of wat ook al. So laat die mense net min of meer weet wie's wie ook in die kar. Dit help nie om net jou mediese fonds, maak saak nou by wat se fonds jy is nie, maar jou mediese fonds stikertjie op die ry te sit nie, want jou ry gaan waarskynlik gebreek wees as jy in 'n motorvoertuig ongeluk is, en dan gaan die mense nie weet wat of jy op 'n fonds is al dan nie. So maak seker jy het dokumentasie en of op jou slimfoon en of op jou oorlosie dat jy die detail daar kan hê. Die ambulanspersoneel weet hoe om dit te kry as die toestelle daar is. En dit kan 'n groot verskil maak, dink ek, aan die einde van die dag.
Ek sien daar's ook sulke slim goedjies wat jy nou weet kan op jou sitplek gordel vas klip.
Dis hy.
So as jy ongeluk is en jy is bewusteloos, dan mense wil dan die wat se naam sny, dan kan hulle sien, hoorie, maar hier's iets, en dan maak hulle dit oop en dan sien hulle presies wat jou geskiedenis
is. Dis presies dit, en daai goeders is goed wat mense kan belê, dit kan lewens red. Ek dink dis iets wat jy vir jou kinders ook kan gee, waarop hulle in hulle kinderstoeltjies kan sit en hulle geskiedenis ook daarin sit. Want ons dink altyd aan onsself en ons dink aan voor, maar jy dink nie aan die kind wat agter sit altyd. Hy moet ook ergens uitgehaal word en ergens behandel word, en iemand moet weet wie is die kind. Die ander ding wat vir my 'n groot of na my hart lê, is verdrinkings. Die laaste week in ons eenheid het ons twinse twee gehad, wat ek van weet. Verdrinkings van jong kinders. En hierdie goed gebeur vinnig, jy weet. Ek dink nie kinders mag naby water wees waar volwassenes nie kyk nie, en ek bedoel nie jy sit ook en kyk met jou rug na die water toe nie. Want jy weet nie hoe lank daai kind al dryf teen die tyd jy dit agterkom nie. Die tyd van verdrinking is nie die tyd wat jy sien die kind dryf nie. Dis al lank voor dit. En daar is net 'n paar minute om hierdie kinders te kan resusciteer met sukses sonder neurologiese uitval. En dis vir my regtig waar nogal een van die goed, dink ek, wat ons 'n groot verskil kan maak, is mense net goeie toesig kan hê oor kinders. En dit gebeur regtig vinnig. En dis nie noodwendig dat iemand 'n slegte ouer is as dit gebeur nie, maar dit gebeur ongelooflik vinnig. Dit bly 'n ongeluk, maar ek dink dit is 'n groot, daar's 'n groot persentasie voorkombare ongelukke wat dan so kan die hoofgebied word.
Ja, ek het gevindig Is dit 'n wollaar storie dat as jy nou met in die son was en jy is rooi gebrand, dat jy asyn in jou water gooi as jy bad?
Dit ek weet van die storie. Ek het nog nie in 'n boek raak gelees nie dat daar enige wetenskaplike agtergrond is of funksie is van asyn nie. Ek dink net mense moet nie snaakse goed op hulle wonde smeer nie. Jy weet, ons kry enigiets van tandepasta tot koeksoda pasta tot enigiets wat opgesmeer word.
Jo.
En ek moet vir jou sê, tandepasta brand lyk vir my erger as wat dit was
in jou mond is.
En dan die ander ding is wat ek een jaar gekry het, eintlik verlede jaar gekry het, is iemand het uit skuimbad hardloop en hulle het in 'n jacuzzi gesit, en toe sit hulle ou mou in die jacuzzi. En dit het uit my saak lekker skuim gemaak, maar daai mense het ingekom sonder velle. Daai oumo of daai seep het daai korrelrigheid het letterlik hulle skuurwonde gee. Dit lyk asof jy hulle op soos 'n grasbin, maar hulle hele lyf oor. Hulle weet nie of hulle op hulle sy of op hulle maag of op hulle rug wil lê nie, en hulle wil eintlik ook nie staan nie, want die voetsole lyk ook so. So dis regtig waar, moenie dom dinge doen nie. Jy weet, as iets vir jou klink of lyk asof dit iets is wat ander mense in die mainstream doen nie, moet dit nie doen nie. Dan gaan jy waarskynlik veilig wees.
So 'n paar goeie wenke vir jou vir die vakansietyd. Net die naaste twee lekker, ons sluit af met die jaar met twee goeie nuus stories. So baie gerus ingeskakel daarvoor.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons het 'n boodskap gekry van Eunice, en ek wil dit graag lees. So sê Pieter en Dr. Jaco, baie dankie vir al die insiggewende en leersame gesprekke die afgelope jaar. Baie geseënde feesgety vir julle en julle families, en 'n voorspoedige 2025. Geniet dit en veilig reis. So Eunice, baie dankie, en baie geseënde feestyd vir jou ook en jou familie, en mag 2025. Oh, ek sal by 2026. Mag 2025 net mooi inhou, hoor.
Dankie Jaco.
Ek dink ons sluit hierdie groot trauma vir jaar af met twee positiewe stories, Jaco.
Ja, Pieter, Chris Smit is 'n 61-jarige man wat sy 200ste parkpret draf by die pier in Umhlanga in KwaZulu-Natal Dinsdag gehardloop het.
Sure.
En direk na die wedloop het hy onder 'n boom gaan sit en sleg begin voel, hy het bewussyn verloor. En glo dit of nie, die saalbestuurder van Netcare Umhlanga Hospitaal se kardiologiese eenheid, Neshri Govender, was op die toneel want sy was besig om die hospitaal se wêreldhartdag inisiatief te bestuur en gratis KPR-lesse aan te bied. So sy was dadelik op die toneel en het begin met KPR. Hy het daar was 'n defibrillator op die toneel.
Sure.
Sy het die defibrillator gekoppel. Hy het 'n ventrikulêre fibrillasie gehad wat beteken is 'n ritme wat ons kan skok en dan baie keer kan mense dit omkeer wat wel gebeur het en sy het sy lewe gered. So hy sê ook sy hero. Jy weet hy's terug by sy gesin en by sy familie. Hy is opgeneem in Umhlanga en sy het hom ook verpleeg in die hospitaal na sy angiogram en na sy koronêre vatomleiding.
Sure.
En ek dink dit is een van die goed wat 'n mens kan vir jouself op jou lysie sit vir 2025 ook is om KPR lesse te kry as jy nog nie gehad het nie. As jy al gehad het, doen 'n opvolgkursus of 'n refresher kursus as jy nie 'n dieper kennis daarvan wil hê nie, maar net 'n opvolg of 'n verfrissingskursus. Maar dit maak die verskil tussen lewe en dood. En elke minuut tel. Ons weet as 'n mens in die spesifieke ritme van ventrikulêre fibrillasie is, sal 'n mens se kans om dit te kan omkeer met 7 tot 10% vir elke minuut wat verbygaan daal. So na 5 minute het jy net 50-50 kans.
Sure.
So wees daar, wees bereid om mense te help. Jy gaan nie gedagvaar word in Suid-Afrika as jy iemand in goeie trou help nie. En doen KPR en leer om kardiopulmonale resuscitasie goed toe te pas. En ek dink regtig waar dis 'n goeie uitkoms en 'n goeie storie vir die einde van die jaar.
Ek dink ook weet KPR opleiding het ook nog redelik baie verander van die tye toe weet jy en miskien ook jonger was, jy weet. En deesdae weet sal die American Heart Association ook voorstel dat jy as 'n leek nie hoef mond tot mond asemhaling te doen nie, solank jy net goeie borskas kompressie doen. So ja, ek dink soos Jaco sê, ek beam Jaco doen 'n kursus. Jaco, dan ons laaste storie en dit is my lekker soet storie jong.
Ja, dis vir my die beste storie nog. seker hierdie jaar. Hulle sê donker sjokolade kan die risiko van tipe 2 diabetes verminder. En die persentasie wat dit verminder in hierdie betrokke studie is 21%.
Sure.
So hulle het gaan vergelyk, hulle het so 192.000 mense gevat wat die drie tipes sjokolade, wit sjokolade, melk sjokolade en donker sjokolade gebruik en hulle het dan gekyk na mense wat 5 keer per week 'n porsie sjokolade eet en die persentasie van mense wat diabetes ontwikkel het wat 5 keer 'n week donker sjokolade porsie eet was 21% laer as in al twee ander gevalle.
Hmm.
Nou die aard van die saak is al verdere studies nodig om hierdie bevindinge te staaf, maar dis 'n groot persentasie. En daar's redes voor. Ek dink die groot ding is die kakao-inhoud in donker sjokolade is baie hoër as in wit sjokolade uit die aard van die saak en in gewone melk sjokolade. En dit kom van die kakao-boom af en dan dit bevat of kakao bevat 'n flavonoïd wat eintlik 'n sterk antioksidant is en anti-inflammatoriese middel en dan verminder dit koronêre vatsiektes, so hartsiektes is minder en uit die aard van die saak inflammasie ook en diabetes is ook minder. So diabetes en hartsiekte in donker sjokolade. So dis net wat ek gaan doen dink ek op pad huis.
En ek moet vir jou sê, weet hierdie studie wat hulle gedoen het, is nie sommer net onder byvoorbeeld kom ons sê onder 100 mense of so iets
nie.
Dink hulle studie was omtrent onder 192.028 mense wat hulle ondersoek het. Dit is nogal ongelooflik, jy weet, so gelees gerus verder, dit is op netwerk24.com. Jaco, die jaar is op sy einde, ek wens graag vir jou en vir Esmeralda en vir Sissel 'n baie mooi Kersfees. Ek weet jy werk nou ongelukkig, maar dankie ook vir die werk wat jy doen oor die feestyd vir die mense wat jy help en die meer, jy weet, dink om 'n dokter te wees baie keer is ook maar 'n bietjie stank verdank want jy kry nie altyd die erkenning. Wat jy verdien, maar dankie.
Maar dieselfde vir jou en Lisanne en die klein ding. Ons hoop julle het 'n baie lekker rustyd en dan sien ons jou vroeg volgende jaar.
Ja, vroeg volgende jaar is ons weer terug. Is net so dan eerste week van, denk die 8 januari. So, jy moet ook een ongelooflike mooie feesttijd heen. En ons is volgende week weer saam, of volgende jaar weer saam met jou.
Dat is 90.5